Ovo je radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju o sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Moje ime je Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Na početku pregled najaktuelnijih vijesti za 4. oktobar 2008. godine. U studiju je Mila Dobradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pripadnici Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova tokom noći u nastavku juče započete akcije u kojoj je uhapšen bivši komandant obrane Srebrenice Naser Orić, priveli su ukupno 8 osoba. BH Mediji su objavili da je Orić uhapšen u opsežnoj akciji Federalne uprave policije uz podršku specijalaca u restoranu Brajlović u Sarajevskom naselju Iliđa. Portparol Federalne uprave policije Robert Crtek nije želio iznijeti imena privedenih osoba.
Jučerašnjeg i današnjeg dana mogu vam u ovom trenutku potvrditi da smo mi do sada priveli 8 osoba ukupno u policijske prostorije. 2 osobe su privedene odmah u poslijepodnevnim satima u trenutku izvršenja kaznenog djela. Mi smo 7 osoba priveli iz Sarajeva, 1 osobu iz Tuzle. Nakon što je obavljena kriminalistička obrada na tim osobama, 5 osoba je pušteno na slobodu, dok su 3 osobe zadržane i one će biti danas prosljeđene kantonalnom tužiteljstvu u Sarajevo. Ono što još možemo dodati da smo izvršili do sada pretres 4 lokacije u Sarajevu i 2 lokacije u Tuzli, evo još uvijek u ovom trenutku službenici policije obavljaju aktivnosti pretresa. Radi se o dijelima iz domena organiziranog kriminala, to vam samo za sad mogu reći.
Policijska misija Europske unije, Državna agencija za istrage i zaštitu, saopštili su danas da se od početka kampanje Osudi se, broj građana koji su zvali liniju Krimolovci povećao za više od 3 puta. Od 19. septembra ove godine operativni centar Krimolovci primio je blizu 600 poziva od građana širom Bosne i Hercegovine. 132 poziva rezultirali su korisnim informacijama koje su proslijeđene nadležnim policijskim agencijama na daljnje postupanje. Nevladina organizacija Historijski projekt Srebrenica, koja je osnovana u Holandiji, podnijeće tužbu protiv Ujedinjenih nacija i Holandije jer nisu preduzele ništa da zaštite srpske žrtve u Srebrenici, rekao je danas predsjednik ove organizacije Stefan Karganović. Govoreći na simpozijumu o Srebrenici koji su organizacije ove nevladine organizacije održava u Banja Luci, Karganović je rekao da se ne mogu negirati bošnjačke žrtve u Srebrenici, ali da se mora progovoriti o stvarima kojima se do sada šutjelo. A danas je izborna šutnja u Bosni i Hercegovini pred sutrašnje lokalne opštinske izbore. Dženana Halimović.
Na ovogodišnjim lokalnim izborima glasat će oko 3 miliona birača na skoro 5000 glasačkih mjesta. Birališta će nadgledati oko 1000 međunarodnih posmatrača te predstavnici 45 nevladinih organizacija iz Bosne i Hercegovine. U nedjelju će direktno biti birani načelnici u 139 općina te više od 3200 vijećnika u općinskim vijećima, gradskom vijeću Mostara te u skupštini distrikta Brčko, kao i gradonačelnik Banja Luke. Po prvi put u lokalne skupštine bit će birani predstavnici nacionalnih manjina. Uz podsjećanje da se bira između 29.000 kandidata, član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Vedran Hadžović dodaje.
Učestvuje 280 političkih subjekata, od toga su 72 političke partije, 41 koalicija, 147 nezavisnih kandidata i 20 listi nezavisnih kandidata.
Sigurnosna situacija je zadovoljavajuća, a u cilju osiguranja tajnosti izbora na biralištima je zabranjeno korištenje mobitela, kamera i fotoaparata. Izborna šutnja u Bosni i Hercegovini, koja je počela jutros u 7 sati, trajeće do zatvaranja posljednjeg biračkog mjesta u nedjelju 5. oktobra u 19 sati. Prvi nezvanični rezultati bit će poznati u nedjelju u ponoć, a krajnji rok za potvrđivanje rezultata izbora je 4. novembra. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Najmanje 20 osoba je ubijeno u raketnom napadu američke vojske u sjevernom Vaziristanu na sjeverozapadu Pakistana, saopštili su danas zvaničnici pakistanske službe bezbjednosti. Oni su dodali da su ubijeni stranci Arapi. Meta američke vojske bilo je utočište pripadnika Al-Kaide. Najmanje 15 vojnika je poginulo u napadu kurdskih pobunjenika na punkt turske vojske nedaleko od granice sa Irakom na jugoistoku Turske, saopštila je vojska. Turski mediji su javili da je najmanje 20 kurdskih pobunjenika poginulo u sukobima koje su sinoć izbili u mjestu Semdinli u provinciji Hakari. Američki predsjednik George Bush potpisao je paket mjera koji predviđa izdvajanje 700 milijardi dolara da bi se spriječilo širenje financijske krize, saopšteno je iz Bijele kuće. U plan su unesene odredbe o poreskim olakšicama za firme i srednju klasu, a iznos štednje koji država garantuje povećan je sa 100 hiljada na 250 hiljada dolara. Autobus marke Mercedes vlasništva firme Integral Voznik Novo mesto jutro se sletio s ceste u mjestu Golubinja kod Žepča na magistralnom putu M17, pri čemu je pričinjena materijalna šteta, ali niko nije povrijeđen. Prema prognozi Meteobiha, nakon oblačnog vremena s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom, u noći sa subote na nedjelju na planinama moguće i slab snijeg.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. U sedmici što je na izmaku završena je predizborna kampanja pred sutrašnje lokalne izbore u Bosni i Hercegovini, a od 7 sati jutros počela je izborna čutnja. Savjet Evrope usvojio je rezoluciju kojom je preporučena reforma pojedinih dijelova Ustava Bosne i Hercegovine kako bi se zemlja demokratizovala, što je naišlo na oštre reakcije u Republici Srpskoj. Nakon hrvatske afere sa korumpiranim univerzitetskim profesorima potresla i Bosnu i Hercegovinu, ali za sada bez optužnica i rezultata. Početkom protekle sedmice oprostili smo se od prijatelja i kolege doajena bosansko-hercegovačkog novinarstva Hamze Bakšića.
Događaji sedmice.
Predizborna kampanja je završena. Jutros u 7 sati počela je predizborna čutnja. Centralna izborna komisija pozvala je građane da sutra izađu na lokalne izbore i ispune svoju građansku dužnost, ali pritom obavijestila i o određenim zabranama, informiše Mila Dobradović.
Sve je spremno za održavanje lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini, poručuju Centralne izborne komisije, a zadovoljni su i sigurnosnom situacijom pred nedjeljno glasanje. Uz osnovnu napomenu o poštivanju izborne šutnje iz Centralne izborne komisije, BiH upozoravaju i na jednu novinu kojom se želi onemogućiti zloupotreba izbornog prava, zapravo bilo kakav izborni inženjering. Predsjednik Centralne izborne komisije, Suad Arnautović, kaže da je ova instrukcija proslijeđena svim opštinskim biračkim odborima.
Pri otvaranju biračkog mjesta, birački odbor je obavezan da na vidnom mjestu ispred ulaza na biračko mjesto i na samom biračkom mjestu istakne obavijest kojom će se istaći zabrana nošenja i pokazivanja oružja i opasnih predmeta. Biračima je zabranjeno unošenje i korištenje fotoaparata, kamera, mobitela ili drugih sredstava kojima se može snimiti ili isporučiti zvučni, video ili tekstualni sadržaj na biračkom mjestu od momenta preuzimanja glasačkog listića pa do napuštanja biračkog mjesta. Znači onog trenutka kad birač uđe na biračko mjesto i preda ličnu kartu, izvrši svoju identifikaciju, tog trenutka je dužan da neko od ovih sredstava i preda biračkom odboru.
Kako se i pretpostavlja u prvom planu na BH biralištima, prije glasanja bit će mobiteli koje će glasači morati predati članovima biračkog odbora, a zbog sprečavanja moguće kupovine glasova.
Znate da je jedno od pet ključnih načela utvrđeno u izbornom zakonu i načelo tajnosti izbora. Prema tome mi želimo spriječiti mogućnost da neko mobitelom uslika glasački listić i onda nekome dokazuje kako je glas.
Centralna izborna komisija do sada je dobila preko 130 prigovora i žalbi i već je sankcionisala, odnosno uklonila jednog kandidata sa izborne liste, a riječ je o direktoru televizije Vikom iz Gradiške i njegovom spotu u kojem se pojavljaju u društvu sa Draganom Dabićem, zapravo Radovanom Karadžićem. I ovo je obrazložio predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suad Arnautović.
Centralna izborna komisija jučer donijela odluku kojom se uklanja ime gospodina Vinka Perića sa kandidatske liste Srpske napredne stranke Republike Srpske na lokalnim izborima 2008. godine za odbornika u Skupštinu opštine Bosanska Gradiška i izriče mu se novčana kazna u iznosu od 10.000 KM-ova. Dobili smo videozapise i dijelove emitiranog programa na televiziji Vikom i ocijenili da sadržaj koji su tu emitirani putem videozapisa prenose jasan i neposredan rizik od poticanja na mržnju, izazivanje straha, ksenofobije, netolerancije te moguće mržnje.
U Centralnoj izbornoj komisiji BiH nemaju bilo kakav dokaz o postojanju potrebe za odgađanje izbora na nekim mjestima, a povodom eventualnog glasanja lažnim ličnim dokumentima.
U usvojenoj rezoluciji Savjeta Evrope od bosansko-hercegovačkih vlasti je između ostalog zatraženo da reformiše entitetsko glasanje u državnom parlamentu i ukine diskriminatorne odredbe Ustava o izboru članova predsjedništva i Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine. Amandmani predstavnika iz Republike Srpske na ovu rezoluciju nisu prihvaćeni na zasjedanju parlamenta Savjeta Evrope, a usvojena rezolucija izazvala je burne reakcije, naročito u tom dijelu Bosne i Hercegovine. Slušamo Dženanu Karabegović.
Usvojena rezolucija izazvala je brojne reakcije, posebno predstavnika vlasti iz Republike Srpske. Tako je predsjedavajući vijeća ministara BiH Nikola Špirić izjavio da nikakve rezolucije koje se donose izvan BiH ne nude mnogo dobrog za Bosnu i Hercegovinu. Špirić smatra da se njima ne traži već krivat za prošlost u BiH.
Ja bi jako volio, zapravo želio bi, bio bi sretan da postoji neka rezolucija koja je proizvod dogovora unutar Bosne i Hercegovine. i zato mislim da nije dobro da rezolucije koje dolaze izvan Bosne i Hercegovine dodatno dijele Bosnu i Hercegovinu. Ja se bojim da će ova rezolucija proizvesti više štete nego koristi, iako ne sumnjam možda i u najbolje namjere oni koji misle da tim rezolucijama mogu pomoći. Ja uvijek kažem da svaka rezolucija u Bosni koja se donese izvan Bosne je kora od banane za Bosnu.
Reagovao je predsjednik Vlade Republike Srpske Milorad Dodik. On ocjenjuje, kako navodi portparol Biljana Bokić, da parlamentarna skupština Vijeća Europe ne shvata složenost odnosa u BiH koja ni 13 godina nakon rata nije uspjela pronaći unutrašnji konsenzus.
Rezolucija Savjeta Europe preporučuje izmjenu entitetskog glasanja, što bi značilo odustajanje od institucionalnih mehanizama na kojima počiva Dejtonski mirovni sporazum i kojima je u Bosni i Hercegovini uspostavljen balans, što predstavnici Republike Srpske nikada neće prihvatiti.
U Socijaldemokratskoj partiji kažu da sve i da je rezolucija Parlamentarne skupštine Vijeća Europe obavezujuća, u Bosni i Hercegovini se ne bi provodila jer se ovdje ne poštuju ni odluke Ustavnog suda. Zastupnica ove političke partije u državnom parlamentu Mirjana Malić.
Mislim da će ovo biti kao što jeste bila već u Strasbourgu jedna bruka Bosne i Hercegovine, a onda što se tiče implementacije same rezolucije opet još jedan naš neuspjeli pokušaj, odnosno neće biti ni pravog pokušaja, sve to hinjenje pokušaja da dostignemo evropske standarde.
Rezolucija koju je Parlamentarna skupština Vijeća Europe izglasala, koja se tiče Bosne i Hercegovine, predstavlja kontinuitet stavova ove institucije kada je BiH u pitanju, smatra profesor ustavnog prava Kasim Trnka. On kaže da je i do sada Parlamentarna skupština Vijeća Europe u više navrata ukazivala da se u BiH radi o krajnje neefikasnom i nedovoljno demokratskom ustavnom uređenju koje ne može odgovoriti zahtjevima koji se postavljaju pred jednu modernu, demokratsku državu, posebno onu koja želi postati članicom Europske unije. Na naše pitanje da li je moguće da se u BiH ispoštuje rezolucija Parlamentarne skupštine Vijeća Europe, iako nije obavezujuća u ovakvoj političkoj situaciji, Trnka odgovara.
Međunarodna zajednica, pa i domaće političke snage, moraju koristiti stalno tu argumentaciju koju je iznijelo Vijeća Europe, i posebno da u budućim raspravama o ustavnim promjenama pokušaju implementirati te stavove u ustavna rješenja u Bosni i Hercegovini. Tu međunarodna zajednica naravno neće ići nikad sa nekim novim nametanjem ustava, iako ga je ona sama skrojila za Bosnu i Hercegovinu, ali ona još uvijek ima izuzetno efikasne mehanizme da, ako to stvarno želi, može i da izvrši utjecaj na domaće političke snage da čine ozbiljnije korake naprijed.
Mehanizam takozvanog entitetskog glasanja u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine je kamen spoticanja i pitanje oko kojeg se godinama vode rasprave za i protiv političara iz Republike Srpske i ostatka Bosne i Hercegovine. Zagovornici ovakvog sistema odlučivanja tvrde kako je to mehanizam poznat i drugdje u Europi, odnosno u svim višenacionalnim državama. Profesor ustavnog prava iz Banja Luke Petar Kunić ističe kako je to samo mehanizam zaštite od preglasavanja.
Uvijek u federalnoj državi imate mogućnost da federalne jedinice zaustavljaju određene projekte ili zakone ili važne odluke koje tangiraju njihove interese, i to je jedno od osnovnih federalnih načela, da se štite interesi entiteta, odnosno federalne jedinice, u okviru zajedničke države. Zaista ne vidim šta je tu nedemokratsko.
Za Ivu Miru Jovića iz Hrvatske demokratske zajednice, preporuke Savjeta Europe su samo kozmetičke, a ne suštinske promjene ustava koje su Bosni i Hercegovini potrebne.
U parlament, višeslojnost mora postojati parlamenta u kojoj će se svi narodi moći osjećati sigurnim, da ne budu ni u jednom trenutku u strahu o preglasavanju. Ovako ustavno rješenje u kojem je mora i može donijeti se odluka jednom trećinom entitetskog glasovanja može odgovarati samo za dva naroda. I u ovom slučaju, koliko bi se ukrinulo, bilo bi to znači na štetu Srba. Hrvati u tom ne nalaze za sebe apsolutno nikakav interes.
Pred kraj sedmice Helsinški parlament građana Tuzle organizovao je tribinu o korupciji na Tuzlanskom univerzitetu, ali sve je kao i mlaki pokušaj tamošnjeg tužilaštva ostalo na ideji. Glavni akteri priče nisu se pojavili, javlja Maja Nikolić.
U kući Plamena Mira, gdje su oni koji su i najviše prozivani za korupciju od profesora do dekana trebali pričati o ovoj temi, jednostavno se nisu pojavili. Bili su tu samo neki od predstavnika nevladinih organizacija i uglavnom novinari. Rektor, kome je nedavno jedna politička stranka uputila putem medija otvoreno pismo u vezi sa sumnjama u stupnju korupcije na univerzitetu, svoje je odsustvo opravdao pismom u kojem između ostalog stoji da ima već ranije planiran put u Sarajevo i da je obavijest o održavanju tribine dobio samo dan ranije. Miralem Tursinović ispred Helsinškog parlamenta građana Tuzle.
Radi se o veoma škakljivoj temi. Jedna od izjava jednog od dekana sa tuzlanskih fakulteta juče je bila kaljat ću se ako dođem, kaljat ću se ako ne dođem. Tako da moramo razumjeti da se radi o temi koja je jako škakljiva i o kojoj još uvijek, nažalost, u Bosni i Hercegovini se ne priča dovoljno.
Organizatori ove javne tribine su skrenuli pozornost da su za korupciju na univerzitetu djelimice krivi i sami studenti.
Jer ima njih koji pokušavaju na taj način da završe fakultet.
Profesor Nedžad Ibrahimović, predstavnik univerziteta u Tuzli.
Korupcije naravno da ima i to svi znaju. Zapravo to je jedna velika istina da se korupcija preliva iz, kao voda iz posude u posudu i da je dio te opće društvene korupcije naravno situirana na univerzitetima. Sasvim je jasno i svako to zna da univerzitetima ima korupcije, to znaju na kraju studenti, to znaju njihovi roditelji, to znaju profesori uključeni u korupcionaške afere. Sve se to zna. Ono što se zapravo ne zna jeste zašto nema nikakve društvene akcije.
U svom pismu upućenom Helsinškom parlamentu građana Tuzli, rektor univerziteta u Tuzli, profesor dr. Džemo Tufekčić je dao prijedlog da se istovjetna javna tribina održi u idući petak, kada bi joj on mogao prisustvovati i prezentirati aktivnosti koje je univerzitet u Tuzli poduzeo na suzbijanju devijantnih pojava.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ovo je emisija o sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini. U drugom dijelu emisije između ostalog još objavljujemo kolike i kakve posljedice po ugled Sarajeva može imati nasilan, primitivan i necivilizovan prekid queer festivala.
Takva negativna slika direktno će utjecati ne samo na našu poziciju u Europi, nego na i ekonomsku poziciju ove države, jer nesiguran grad, čak do mjere nasilja, nesiguran grad i nesigurna država sigurno neće privlačiti strane investicije. To je jedan aspekt problema. I drugi aspekt, to zovemo potpunom dekulturacijom grada Sarajeva.
Hoće li Bosna i Hercegovina uskoro dobiti tekst za himnu?
Moguće je, obzirom da smo imali dobru himnu Hej Sloveni, ako živimo u zajedničkoj državi, može se isto nešto tako stvoriti.
Pa političar teško. Prije bi umjetnici, ja mislim, oko toga se dogovorili.
Možda nekad, ali ovako, vidite da ništa ničim ne ide.
Prvog oktobarskog dana na sarajevskom groblju Lav sahranjen je Hamza Bakšić, nekadašnji urednik Radija Slobodna Evropa u Bosni i Hercegovini, novinar, kolumnista, urednik i direktor nekoliko bosansko-hercegovačkih medija, radija, a potom i televizije Sarajevo, Oslobođenja i Svijeta. Od Hamze Bakšića na komemorativnom skupu u Sarajevskom medija centru oprostili su se rodbina, prijatelji, kolege, poštovaoci, njegovi učenici, prenosi Ivan Katević.
Velik broj kolega, rodbine i prijatelja okupilo se u medija centru u Sarajevu kako bi se oprostili od jednog od najboljih novinara koje BH novinarstvo ikada imalo. Hamza Bakšić otišao je tiho kao što je i živio. Iza njega će ostati njegova uspomena na jednu blistavu karijeru te tisuće tekstova i naslova koje je napisao, kazao je Mehmed Halilović, ombudsman za medije i nekadašnji Hamzin kolega iz Oslobođenja.
Hamza je ostvario profesionalnu karijeru rijetku i kod nas i u svijetu, zapravo kod nas nezabilježeno. Karijeru koju je pravio i uspješno okončao u sva tri klasična medija, na radiju, na televiziji koju je i sam stvarao i u novinama. Rijetki su novinari obdareni svim tim talentima, znanjima i sposobnostima. Hamza je bio takav i on je jedini sve to mogao i sve to prošao. I usto u svima njima bio sve. I novinar, izvještač, i reporter, i urednik, i komentator, i kolumnista. I povrh svega još autor knjiga.
Medija centar izabran je za današnju komemoraciju jer je Hamza bio jedan od prvih suradnika medija centra i tamo je nastao njegov priručnik Ja novinar, kazao je Boro Kontić, direktor ovog centra.
Hamza je bio jedan novinar koji se zapravo širio u profesiju. On je bio čovjek izuzetno obrazovan, pametan, radoznao i ono što ga ja pamtim kao velikog dječaka.
Hamza Bakšić bio je doajen BH novinarstva, urednik i direktor više printanih i elektronskih medija u Bosni i Hercegovini. Od 1998. do 2001. godine bio je šef redakcije Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Posljednjih godina bio je komentator i kolumnista lista Oslobođenje, Hamza Bakšić sahranjen je na sarajevskom groblju Lav.
Prvi kvir festival u Sarajevu nasilno su prekinuli pripadnici radikalnog vehabijskog pokreta u Bosni i Hercegovini. Pokazali su koliko mogu biti opremljeni i organizovani, pa čak i za inkvizitorske metode lova na ljude po sarajevskim ulicama. Sarajevska vlast je sramotno ćutala na sve što se desilo. Policija mlako reagovala tek toliko da se zabilježi, ali posljedice su puno daleko sežnije, a prepoznali su ih oni koji trenutno ne mogu učiniti ništa da se slično ne ponovi. Marija Arnautović.
Brojne su reakcije nakon što je prvi kvir festival u Sarajevu prekinut zbog nasilja i prijetnje organizatorima. Intelektualci, novinari, pisci, glumci pitaju se šta je sljedeće i kakvu je poruku glavni grad Bosne i Hercegovine poslao. Predstavnici naše stranke na konferenciji za novinare od svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini zatražili su danas da počnu štititi imovinu svih građana. Tvrde da će se boriti za to da se Sarajevu vrate vrijednosti po kojima je poznato. Peđa Kojović.
Da se u naš grad vrate one vrijednosti po kojima je Sarajevo poznato. Po hrabrosti s kojim su Sarajevi u Drugom svjetskom ratu prkosile nacističkim puškama, po toplini i širokoj grudosti s kojom smo ugostili posjetioce zimske olimpijade i dostojanstvo i solidarnost koji su čuvali naš grad i našu ljudskost i u najtežim trenucima opsade.
Sarajevo je poslalo poruku da se pretvara u jednu klerikalnu, provincijaliziranu i zatvorenu sredinu. Nasilje na otvaranju prvog kvir festivala, zatim i otkazivanje koncerta Igija Popa koji je trebao biti održan 1. oktobra. Direktor festivala MES, reditelj Dino Mustafić, kaže da je vrlo jasno da se svjetskoj javnosti poslala poruka da se kosmopolitski duh Sarajeva narušava.
Ovakve slike Sarajeva, ovo kontinuirano nasilje na našim ulicama, moraju prestati. Za to snosi odgovornost politička vlast u gradu Sarajevu, njihova nefunkcionalnost, nesposobnost, ignorisanje i, bit ću vrlo slobodan da kažem, određeni način i generiranje ili podstrekavanje nasilja neodmirenim, nehumanim, antiintelektualnim izjavama.
Profesor Enver Kazaz.
Takva negativna slika direktno će utjecati ne samo na našu poziciju u Europi, nego na i ekonomsku poziciju ove države, jer nesiguran grad, čak do mjere nasilja, nesiguran grad i nesigurna država sigurno neće privlačiti strane investicije. To je jedan aspekt problema. I drugi aspekt, to zovemo potpunom dekulturacijom grada Sarajeva.
U ponedjeljak će u Sarajevu biti upriličeno javno otvaranje koverti sa prispjelim prijedlozima za tekst himne Bosne i Hercegovine, koju je napisao Banjalučanin Dušan Šestić. Na adresu Ministarstva pravde, koje je objavilo konkurs, stiglo je više od 300 prijedloga budućeg teksta himne. Autor izabranog teksta bit će nagrađen sa 30.000 konvertibilnih maraka. Istraživali smo zašto se himna Bosne i Hercegovine već godinama samo svira, a ne pjeva. Dženana Halimović.
Himna Bosne i Hercegovine dočekala je i 10. godišnjicu. Bez teksta. No uskoro bi se, barem tako vjeruju optimisti, to moglo promijeniti. Predsjednik komisije za izbor teksta himne, Hilmane Imarlija.
U ovog trenutka stiglo je oko 100 prijavljenih tekstova za himnu Bosne i Hercegovine i pretpostavljam da se razlozi ili motivi autora, koji je toliki broj, mogu tražiti s jedne strane i u potrebi ljudi da dobijemo himnu, a ne isključuje naravno ni mogućnost da je i sama ova nagrada za autora buduće himne dodatno mobilizirala ljude koji imaju i pjesnički ambicija.
Da li je presudio patriotizam ili 30.000 konvertibilnih maraka nagrade koliko Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine nudi autoru teksta koji pobjedi na konkursu, nije jasno. Ali šta je da je? Građani Bosne i Hercegovine bi umjesto mumlanja himnu mogli i zapjevati. Ipak surova bosanska realnost u pravilu nalaže da ništa nije tako jednostavno. U tekstu bi trebalo da se pronađu svi narodi, pa i oni odavno zaboravljeni što ih iz pristojnosti zovu ostali. No na pitanje može li jedan tekst zadovoljiti sve apetite, i građani su podijeljeni.
Pa političar teško. Prije bi umjetnici, ja mislim, oko toga se dogovorili.
Moguće je, obzirom da smo imali dobru himnu Hej Sloveni, ako živimo u zajedničkoj državi, može se isto nešto tako stvoriti.
Ne mogu se zadovoljiti. Na jednostavan način. Na komplikovaniji možda nekad, ali vidite da ništa im ne ide.
Slavko Jovičić, također član komisije, nije mišljenja da će se u sve eksperte i dobru volju rješenja ubrzo naći.
Pretpostavljam da barem za nekoliko mjeseci nećemo doći do teksta himne,
jer ponavljam, nije moguće naći bilo kakvu temu koja bi odgovarala Srbima, Bošnjacima, Hrvatima. Jer evo recimo da uzmemo samo jednu temu, da pjevamo o travi. Trava je zelena. Srbi bi se odmah usprotivili kao trava je zelena zato što je to dominantna bošnjačka boja.
Kad nemaš teksta za himnu, napravi svoj, makar iz protesta. Deviza je urednika studentskog IFM radija Zorana Ćatića.
Da sam napravio prvu verziju u kojoj se ja samo derem, pokušavaju se ljudima objasniti, bilo lijepo da i mi pjevamo našu himnu. Ja nisam autor teksta. Moj tekst je u stvari samo su dijelovi Ustava Bosne i Hercegovine koji proizilazi iz Daytonskog mirovnog sporazuma, tako da u principu Richard Holbrook raspolaže autorskim pravima za tekst moje himne.
Ili tekst stare himne pjevaju znovu, kao što su to uradili navijači bosansko-hercegovačke reprezentacije, popularni BH fanatikosi. Čak je i selektor odabrane fudbalske ekipe Miroslav Ćiro Blažević zamolio nedavno Fahrudina Pecikozu, autora teksta pjesme Leila, da napiše himnu koju će navijači i igrači s ljubavlju pjevati. O potrebi da imaju himnu, predsjednik navijačke skupine BH Fanatikosi Nizar Altinavi kaže.
Pjevaju drugu himnu zato što nemamo teksta himne, znači, a isto ta stara himna je po meni, znači mogu samo slobodno reći da nije uvredljiva. I zbog toga vjerojatno navijači pjevaju tu himnu i dan danas.
I dok se jedni ježe na Hej Sloveni, drugi na Jedan si jedina, a treći na Bože pravde, a zajedničku zvižde, Ćatić kaže.
Suština priče jeste da mi trebamo napraviti himnu koja će odgovarati našoj djeci. A kako god da napravimo našoj djeci će biti potpuno sve jedno. Mislim, ko je nas pitao za Hej Sloveni, jel nam se sviđa ovo ili ono. Upakovana nam je, data nam je i nismo ustajali na nju. Ježili se na nju i nismo nikada razmišljali šta ona u stvari govori. Na taj način će razmišljati i naša djeca, samo što se mi sad trenutno bavimo glupostima.
Stari zanati polako izumiru. Svjedoči to i priča o kovaču Vahi iz Goražda, koji je jedini na ovom području koji još uvijek druguje uz vatru, čekić i nakovanj. Voli kovački zanat iako je težak, ali žali što nema ko da ga naslijedi. Alen Bajramović.
Iako je kovački zanat težak i prljav, Vahid Halilović Vaha zaljubljen je u njega još od malih nogu. Još kao dijete pomagao je ocu u kovačkoj radionici. Odrastao je uz čekić i nakovanj, počinjao sa lakšim poslovima, a vremenom postao majstor svog zanata.
Privlači me ovaj zanat, za mene ovo umjetnost. Kao mali bio je ručni mijeh za duvanje vatre, kod mene sad ovo na struju, i imao sam jednu šipku s kojom sam morao ručku dohvatiti.
Generacije učenika iz srednje škole u Goraždu posjećuju Vahinu skromnu kovačku radnju, ali još niko od njih nije se odlučio da se bavi ovim teškim, ali zanimljivim poslom.
Nijedan, ja sam nudio, ja bi danas i platu bi dao i stipendiju, svašta bi ja nešto, da iko izrazi želju da dođe da radi ovaj zanat, ali ovo zaista neće niko. Koliko vidim, nigdje ne mogu učenika mladog da vidim da je obučar, da je šrajder, da je ne... Ja ne vidim tu, ne vidim, možda brica, još ima dosta mladih brica, toga će mi zato što je to lako. On klepne pet puta makazama i uzme pet maraka. A ja udaram na jednoj klamfi. Na jednoj klamfi imam 40 udaraca, plus tu rasvod, ide ugalj, ide struja, ide porezi, ide... I ja uzmem, ja ide materijal, željezo znači sječenje, i ja uzmem neku marku za tu jednu klamfu.
Zbog narušenog zdravlja Vahid radi samo par sati dnevno. Najmlađi je kovač u Goraždu i u njegovoj radnji nema ga ko zamijeniti. Zvuk čekića i nakovnja, bez kojeg je nekada svaki grad bio nezamisliv, uskoro će i u Goraždu utihnuti.
Meni dosta svijeta dođe komšija odavde i kaže, čuli smo čekić i došli smo malo da koju prebijemo. I voli da slušaju i kaže, nemoj se udaljavati. I čim mene jedan dan nema, oni kažu šta je s tobom, dođu da vidi zašto nekujem, zašto se nakovanj ne čuje. A ja onda nekad kad nemam posla dođem pa onda malo udaram da svi čuje da sam tu, da dođu, da se vidimo, da popričamo i tako.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. Slušali ste emisiju o sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Sa vama su bili Zoran Mijatović, Mila Dobradović i Žana Kovačević. Želimo vam ugodan ostatak vikenda.